Nu må vi se, om der er lyd på. Det tror jeg, der er. Jeg kan høre det. Det runger lidt. Jeg håber, det passer, så I kan høre, uden at det bliver for voldsomt. Men hjertelig tak for invitationen til at komme op. Nu lykkes det endelig. Coronaen har jo ligesom sat mange ting i stå, men nu ser det ud til, at normale tilstande er ved at vende tilbage, og det er i hvert fald rigtig, rigtig dejligt. Men så er det selvfølgelig forfærdeligt, at bedst som vi troede, at det hele var blevet godt igen, så kommer krigen i Ukraine, og det er jo ikke til at holde ud at tænke på. Så det var godt, at vi kunne starte med en bøn for Ukraine, fordi altså, hvad kan man gøre i sådan en tid? Bøn er magtesløshedens sprog, som vi altid må bruge. Vi henvender os til Gud den Almægtige. Og det tror vi på, det gør en forskel. Det er i hvert fald det, vi alle sammen kan gøre. Ja, jeg skal nok fortælle lidt om det kære kloster dernede på heden. Men jeg er også blevet bestilt til at forkynde Guds ord, så det vil vi lægge ud med. Så vi først gør det, og så kan vi, jeg ved så ikke, om vi skal have noget kaffe, inden jeg fortæller om klosteret, men det kan vi lige se. Men jeg tror også gerne, jeg lige vil bede en bøn, inden at jeg starter med det her. Kære himmelske far, vi takker dig, at du har al magt i himlen og på jorden. Og vi takker dig, at alle verdens herskere må adlyde dig i sidste ende. Vi kan nogle gange undre os over, at de får så lang snor, og at der skal være så meget nød og ødelæggelse og ondskab i verden. Men vi ved også, at djævlen er denne verdens fyrste stadigvæk, og han gør, hvad han kan for at sprede terror og ondskab og krig og elendighed. Men her vi beder for alle dem, som lige nu er fanget i det forfærdelige helvede, som det er, hvor at de kan høre kanonerne, og de kan fornemme, at der venter måske noget, der er endnu værdigt de kommende dage her. Vi beder om, du vil forbarme dig over Ukraine og det ukrainske folk. I Jesu navn. Amen. Min overskrift over det, jeg vil sige nu, det er våg og bed. Våg og bed. Det passer til fastetiden, som vi jo lige er gået ind i. Sidste søndag var det fastelavns søndag, og i går startede jo ligesom formelt fastetiden. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der faster. Men man regner jo fastetiden fra aske onsdag og så frem til og med påskelørdag. Det er 40 dage, når man trækker søndagene fra. Fordi fra gammel tid, der faste man ikke om søndagen. Men alle hverdage var fastedag, og så passer det med 40 dage frem til påske. Og jeg vil læse nogle vers fra Lukas evangeliet kapitel 21 til indledning her. Vers 36. Der siger Jesus nemlig: våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Ja, der står egentlig, altså, og jeg skulle sådan set have taget det første, de foregående to vers med også, hvor der står: tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Og så kommer det: våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Jeg tror, at mange af os har en fornemmelse af, en klar fornemmelse af, at tidernes ende nærmer sig. Vi lever i de sidste tider. Det ved jeg godt, at det har vi jo gjort. Det har man jo gjort siden Jesu himmelfart. Den tid fra Jesu første komme og til hans anden komme, det kalder Bibelen jo for de sidste tider. Men jeg tror, vi kan fornemme, at vi nærmer os afslutningen på den nuværende tidsalder, den nuværende verden, sådan som den er. Og det må vi da næsten håbe, fordi der er meget nød og elendighed forfærdeligt rundt omkring i verden. Så vi kigger lidt på klokken en gang imellem og tænker, kan jeg vide, hvad Guds store ur er? Hvor tæt er den på klokken 12? Og det har coronaen jo også været med til at skabe den der fornemmelse af, at hold da op, når der kan ske sådan noget som sådan en global pandemi, det kunne være en af tegnene på, at Jesus snart kommer igen. Og så kommer krigen i Ukraine, og det, der er jo mange andre krige. Der har været en forfærdelig krig i borgerkrig i Syrien i mange år, og der er krig nede i Yemen, og der er krig i Afrika, og der er krig Afghanistan, og jeg ved ikke. Men det er klart, det gør et ekstra stort indtryk på os, når det rykker så tæt på som Ukraine, for det er ligesom om, at det er lige dernede ved siden af Polen. Så det er på en måde en af vores nabofolk, det går ud over. Så det er klart, det gør ekstra indtryk. Men Paulus, han skriver i 2. Thessalonikerbrev, det andet kapitel: lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn. Modstanderen, der ophøjes over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Altså, lad ingen forlede jer. Allerede dengang på Paulus' tid, der snakkede de om, hvornår kommer Herren igen. De synes, at det måtte være lige med det samme. Men Paulus siger nej, altså, det var nok lidt endnu. Og først så skal altså frafaldet komme. Og så skal lovløshedens menneske, altså antikrist, også komme. Så der skal jo ske nogle ting, inden Jesus kommer igen. Og det med frafaldet. Altså, antikrist, han er jo ikke kommet endnu. Antikrists ånd er i verden. Det har den også været siden apostlenes tid. Og den er, antikrists ånd er også i verden i dag. Der er meget modstand mod kristendommen. Men antikrist selv, den personlige antikrist, han er jo ikke kommet endnu. Og han skal komme. Men frafaldet, det er til gengæld begyndt. Det store frafald. Vi lever i en tid, hvor at frafaldet fra kristendommen er kolossalt. Det er ikke bare her i Danmark, men det er jo i hele den vestlige verden i hvert fald, hele den gamle kristne verden, der er der et kolossalt frafald fra kristendommen. I USA, jamen altså, kirkerne går tilbage i stor, stor stil, og især de unge, de vil ikke længere have med kristendommen at gøre. Og det oplever vi også her i Danmark. Et af de andre steder, hvor vi har Jesu tale om de sidste tider, det er i Matthæus kapitel 24. Og der står der, der skal vi lægge mærke til, hvad Jesus han siger, når han taler om, hvad der skal ske. Der står, mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, til ham og sagde: sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Så sagde Jesus til dem: se til, at ingen fører jer vild. Det var det første, han sagde. Se til, at ingen fører jer vild. For der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Og så kommer det: I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme. For det skal ske, men det er endnu ikke enden. Altså, krigslarm og krig, det skal ske, og vi skal ikke lade os skræmme. Men det første, Jesus advarer om, det er: pas på, at I ikke bliver forført. Så forførelsen, det er faktisk det, som Jesus han er mest bekymret for, når det gælder kirken og menigheden. At vi skal blive forført, så vi mister troen. Det er det værste, der kan ske. Krig er også forfærdeligt, men forførelsen, det er værre. Og vi kender jo, man kan sige, krig, ja, nu hører vi om krig i Ukraine, og det er noget med soldater, og det er noget med tanks og fly og bomber, og det er helt forfærdeligt, og mange mennesker bliver slået ihjel. Men der er jo også en anden krig, en åndelig krig, en usynlig krig, som Paulus taler om i Efeserbrevet. Det vil vi også lige finde. Efeserbrevet kapitel 6, hvor han siger, vers 10, i øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. 10, for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelriget, i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag. Der er en kamp mod de onde åndsmagter, ikke mod kød og blod, men mod magterne, verdensherskerne i dette mørke, ondskabens åndemagter. En kamp, som vi alle sammen står midt i. Vi er alle sammen mål for djævelens sniløb. Han vil gerne forføre os. Han vil gerne besejre vores tro, tage vores tro fra os, så han kan få os over på sin side. Så han kan besætte os. Og det vil jeg godt prøve at sige lidt om her i aften. Det er jo alvorligt, men jeg synes også, det passer til fastetiden. Det er noget, vi må tale om i fastetiden. Fordi at fastetiden, det er også en tid, hvor det er jo de 40 dage, hvor Jesus af ånden blev ledt ud i ørkenen. Og så står det til sidst, så kom djævlen til ham og fristede ham. Så mødte han djævlen. Jesu kamp mod djævlen derude i ørkenen. Og derfor har vi også tekster her i fastetiden i kirken, som handler om Jesu møde med djævlen og de onde åndsmagter. Og den tid, vi lever i dag, jeg tror også godt, at I kan fornemme det, og jeg synes, jeg fornemmer det meget stærkt, at det er ligesom om, at udviklingen går så stærkt, og det går den forkerte vej. Der er et kulturelt og åndeligt forfald i vores land, som er meget stort, og det er en stor og hastig udvikling væk fra kristne værdier og over i retning af noget andet, som vi kan lidt svært ved at forstyrre på, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det for nogle ideologier? Hvad er det for nogle åndsmagter, som der er på spil? Vi kan bare mærke, at jorden ryster under os, og det er ligesom om, at vi står på gyngende grund. I Lukas evangeliet, kapitel 11, der har vi en af de tekster, som vi møder her i fastetiden. Det er tredje søndag i fasten, første tekstrække. Det er så ikke den tekstrække, vi har i år. Men der er så en lignende tekst, som vi skal høre om et par søndage. Der er det så, at Jesus han fortæller, de beskylder ham jo for, at han er besat af djævlen af Beelzebul. Det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, han uddriver dæmonerne, beskylder de ham for, jøderne. Og så siger han nej, altså hvordan skulle jeg kunne være besat, altså hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver så jeres egne folk dem? Og så siger han, når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Altså en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård. Så kan han have sine ting i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Det Jesus han mener, det er, djævlen er denne verdens fyrste, og han er en stærk mand, og han vogter sin gård. Men så kommer der en, der er endnu stærkere, og det var Jesus. Og Jesus han besejrede djævlen. Han vandt over djævlen derude i ørkenen. Og Jesus han uddrev de onde ånder. Jesus er Gud, den almægtige. Og han konfronterede djævlen. Og han er den eneste, der kan vinde over djævlen. Så han smed djævlen ud. Og så står der, at når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og pyntet, så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Altså pointen er, at Jesus han siger, når han har renset et hus, når han har drevet djævlen ud af et menneske, så er det jo vigtigt, at det hus det bliver fyldt med noget andet. Og det ikke bare står tomt. Fordi hvis det står tomt, og Gud ikke rykker ind i det hus, og Jesus ikke får lov at fylde det menneske, det finder djævlen ud af, så kommer han bare tilbage med 7 ånder, der er endnu værre. Og så bliver det sidste værre end det første. Det er et meget stærkt billede. En meget stærk formaning om, at vi skal lade os fylde af Gud, af Guds ord og af Guds ånd. Sådan at djævlen ikke har en chance i vores liv. Hvis man så oversætter det lidt til Danmark som folk og kigger på udviklingen i vores levetid. Vi kan også sige, at vi kigger på udviklingen i det 20. århundrede, hvor alle os, der sidder her, i hvert fald er født, måske midt i det 20. århundrede, eller plus minus. Men det var et meget alvorligt periode i verdenshistorien, det 20. århundrede. Vi har jo de to verdenskrige, første og anden verdenskrig, helt forfærdelige krige. Men hvad der måske er endnu værre, det er jo, at i det 20. århundrede, der kom jo det, der hedder sekulariseringen. Altså, man siger nogle gange, at Gud døde i skyttegravene i 1. verdenskrig. Der er en, der hedder Jensen. Nu kan jeg ikke lige huske hans fornavn. Men en historiker, der har skrevet om det rigtig godt. Altså, han skriver, at i 1. verdenskrig, det var ligesom om autoriteterne, de brød sammen. Efter 1. verdenskrig, det der med, at Gud er vores øverste autoritet, og at faren havde myndighed i familien og sådan nogle ting, altså autoriteterne, det brød sammen. Det døde der i skyttegravene i 1. verdenskrig. Og det blev ligesom starten til det, som vi så meget kraftigt i 1968 med ungdomsoprøret. Der brød det jo fuldstændig igennem. Altså, der var det jo de unge, der overtog styringen. Og os gamle, vi kunne bare pakke sammen. De gamle autoriteter, de blev fuldstændig fyret på universiteterne og i familierne og alle vegne. Altså det store sammenbrud. Og Gud, altså sekulariseringen, det betyder faktisk, at Gud han bliver skubbet ud, han bliver skubbet til side. Vi har ikke længere brug for Gud. Det moderne menneske har ikke brug for Gud. Så på den måde kan man sige, at i 1000 år har vi været kristne her i Danmark. Men i løbet af det 20. århundrede, der var den epoke ligesom slut. Der var der flere og flere danskere, der vendte Gud ryggen. Det kan godt være, at man stadigvæk er medlem af folkekirken, men det betød ikke så meget mere. Det blev sådan meget en form af traditionen og så videre. Men i virkeligheden, så er det andre værdier, der rykker ind. Så man kan sige, altså Jesus havde jo renset danskernes hus. Vi er jo blevet kristne. I 1000 år har vi været kristne. Men så kom sekulariseringen, og huset kom til at stå tomt. Og så troede vi måske, at der efter 2. verdenskrig, hvor vi alle sammen, altså mine forældre, de oplevede det, og det har jeg jo også vokset op med, det store opsving, det store økonomiske opsving. Velfærdsstaten voksede frem. Vi fik det bedre og bedre. Men åndeligt set, så blev det mere og mere fattigt. I takt med, at vi fik flere penge, så fik vi mindre brug for Gud. Desværre. Og huset kom til at stå mere og mere tomt for mange mennesker. Og så kunne man måske tro, at så er vi blevet fuldstændig værslige alle sammen i Danmark. Nej, det er jo så det, vi har set de sidste 50 år. Hvad er der sket? Der er kommet ny åndelighed ind. Der er kommet andre ånder ind og har besat det danske hus, kan vi sige. Og hvad er det for nogle ånder? Og det vil jeg godt prøve at sige lidt om, fordi nu er jeg sammen med min kone leder af Helligkors Kloster. Og det desværre jo, kæmper vi med skimmel, så vi er jo ikke rigtig kommet i gang med det, vi gerne vil. Men meningen med det sted er jo, at det skal være et bøndens sted, hvor at vi kan holde retræter, og hvor at vi kan hjælpe mennesker til, at Gud er, fylder deres liv, og at Gud er centrum i vores liv. Det er jo det, vi vil med det sted. Men det er jo gået op for mig, at mange af dem, som tager på retræter forskellige steder, det man møder i den moderne religiøsitet, det er faktisk mere buddhisme. Det er blevet mere og mere buddhistisk, eller østens spiritualitet optager rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark i dag. Jeg falder over den her bog af Morten Thomsen Højsgaard. Han har været, jeg ved ikke, om I kan huske det, generalsekretær for Bibelselskabet for år tilbage. Han har skrevet den her bog, der hedder Den tredje reformation, fra statskristendom til Google-buddhisme. Og der skriver han vældig, vældig fint om, hvordan udviklingen har været. Altså, han siger, at vi oplever i de her år en ny reformation, ligesom på Luthers tid var det en reformation, en stor, kan man sige, en stor ændring i kirken. Og det var jo en ændring til det bedre, fordi Luther gjorde op med nogle ting. Men nu er der så ligesom en ny kolossal forandring i kristendommen i Danmark, og i Danmark i det hele taget. Og det går i retning af buddhisme. Fordi det, der skete i 68 med ungdomsoprøret, der var der rigtig mange, tusindvis af unge fra Vesten, de rejste til Indien. De sad og mediterede nede ved de der guruer nede i Indien. Og The Beatles, de sang om Hare Krishna. Og mange moderne kunstnere, de bekender sig til, at de mediterer, og de dyrker mindfulness, og de dyrker yoga. Altså, og vi prøver at lægge mærke til alle de yoga-tilbud, der er i aftenskolerne. Det er jo fyldt med yoga, det har det været i mange år. Og yoga, det er jo egentlig buddhisme. Det er Østens religion, der rykker ind af bagdøren. Så det er de nye ånder, der kommer ind og besætter det danske hus. Og det er gået op for mig, at det rykker tættere og tættere på. Det præger de unge mennesker, så noget som mindfulness. Jamen, jeg falder over en artikel her, der har været i Weekendavisen 8. januar 2021, altså sidste år, for godt et år siden, hvor det hedder den tredje bølge. Altså, det er noget mindfulness. Og ved I hvad? Altså, på Aarhus Universitet, der har de lavet en hel uddannelse, en masteruddannelse, som hedder Dansk Center for Mindfulness, hvor at der er ansat en stribe lærer, der underviser i mindfulness. Og det står i den her artikel, det er jo faktisk buddhisme. Det er et helt andet verdenssyn end det kristne. Og de arbejder på, at det skal udbredes i alle uddannelser, og helt ned i skolerne, at børnene i skolen, de skal sidde og dyrke mindfulness, for at de ligesom kan blive stresset af og falde til ro. Det lyder meget godt, ikke også, at vi skal det er jo for at modvirke stress og ADHD, som mange af børnene har, og så videre. Så det lyder egentlig meget tilforladeligt, men der kommer bare en fremmed ånd ind sammen med mindfulness. Paulus skriver i 2. Timotheus, det 4. kapitel, jeg indskærper dig, og det siger han til Timotheus, den unge Timotheus, jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis i rettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffer sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende døve ører til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Men der kommer en tid, da folk ikke længere vil finde sig i den sunde lære, men de vil skaffe sig nogle andre lærere, som siger det, som er behageligt at høre på, og som kilder folks ører. Og det fylder bare så meget i dag, det der med, at det skal være rart. Vi skal jo have det godt alle sammen. Vi skal være søde ved hinanden. Det er jo kærlighed. Og det der med, at alt skal være godt. Der må ikke være nogen skel og så videre. Det lyder jo så fint. Men det kilder vores ører. Vi vender ryggen til den sunde lære, fordi hvad er det så, man ikke vil høre? Hvad er det, man ikke vil finde sig i dag? Det er nogle af kernesandhederne i kristendommen. Det er det der med, at vi er syndere. Det er det der med, at vi er fortabte syndere, som har brug for at tro på Jesus for at blive frelst. Det er det der med, at der er et skel i verden. At der er nogen, der er frelst, og der er nogen, der er fortabte. Det er en ubehagelig sandhed. Og ved du hvad, det gider folk ikke høre på mere. Det er for ukærligt. Det er intolerant på den måde at dele folk op imellem kristne og ikke kristne. Tal om, at der er nogen, der er kristne og ikke er kristne. Nej, vi er alle sammen Guds børn. Det er jo budskabet i dag. Prøv at tænk på det. Vi skal have ørerne ude, vi skal være på vagt. Våg og bed. Våg. Vi skal virkelig være kritiske over for den forkyndelse, vi hører, også i folkekirken. Fordi der er alt muligt. Det er jo en stor supermarked, åndelig supermarked. Og man kan blive udsat for alt muligt. Og især det der med, at vi er jo alle sammen Guds børn. Altså, i gamle dage, så skulle man jo døbes for at blive Guds børn. Et Guds barn. Sådan en lille, i Helligkors Klosters kirke, der står døbefonden. Vi har en døbefond. Vi bruger den ikke ret meget. Men den står helt nede ved døren. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg, der har været der. Og det er jo egentlig det rigtige sted at have døbefonden. Fordi sådan var det oprindeligt. Fordi når det lille barn kom til kirken, så skulle det jo kristnes. Så var det jo ikke et Guds barn per definition, inden det kom ind i kirken. Så det første, der skulle ske, når det lille barn kom ind i kirken, det var måske kun en uge gammel, for det kunne ikke gå hurtigt nok med at blive døbt. Det var, det skulle døbes. Og så først kunne man gå op i kirken. Men i dag, der står døbefonden jo op ved højalteret. Og det er selvfølgelig meget godt sådan pædagogisk set. Så kan vi alle sammen se, hvad der foregår. Men der er en symbolik, som er gået tabt. Og det, der sker i dag, det er, at det der kors, det kristne kors, som ligesom deler vandene. Jesus, han kom for at skille får fra bukke. Og det er jo ikke bare på den yderste dag, men han vil jo så gerne have, at vi tager stillingen nu, mens tid er. Det er jo det, hele hans mission går ud på. Det er, tro på mig og tro på Gud, så I kan blive frelst. Så I kan slippe for at gå fortabt. Således elsker Gud verden, at han gav sin søn den indbårne for, at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men for evigt liv. Altså gå over fra døden til livet. Det er jo det, det er det, der er målet med vores liv. Det er det, der er målet med kristen mission. Men i dag, der springer man over de ting der. Og korset, det er så tungt. Og synd og død, nej. Altså, man lægger ligesom korset på en måde blevet lagt ned. Og det er også noget, der er sket i det 20. århundrede. Det kan være lidt svært at forstå for os almindelige dødelige mennesker. Men det var også noget, der skete i starten af det 20. århundrede. Der kom noget, der hed eksistentialismen. Og det prægede meget tidevæv. Og det gik faktisk ud på, at vi er alle sammen frelst, og vi er alle sammen fortabt. Vi er alle sammen syndere, vi er alle sammen hellige. Altså alle mennesker på forhånd. Så man gjorde ligesom de kristne begreber til noget, som sådan er alment lidt mere psykologisk, frem for at det var noget, der ligesom et kors, der stod på højkant, så blev det ligesom lagt ned. Det kræver en længere forklaring, men det er bare for at sige, at der er sket noget, som det kan være svært at høre det nogle gange, fordi man bruger måske stadigvæk de samme ord, men det betyder noget andet i dag. Man lægger noget andet i det. Og det er det, der er så lumsk. Og det er djævlen, han er jo en mester i at forklæde sig og få det til at lyde fremt og godt. Men det er ikke altid, det er det. Vi skal virkelig være på vagt. Altså, det som jeg kan se, det er, at det moderne menneske er virkelig blev meget åndeligt igen. Der var måske nogle år, da vi andre var unge, hvor man ikke var så åndelig mere. Men jeg skal love for, at åndeligheden er kommet tilbage. Men det er bare ikke den kristne åndelighed, der er kommet tilbage. Det er mere Østens åndelighed, der præger moderne mennesker. Og det trænger sig altså også ind i kristne sammenhænge mere og mere. Her er en bog, som jeg købte sidste år, og den er skrevet af en, som er vokset op i luthersk mission. Benny Alex hedder han. Men han har vendt det ryggen, og så har han begyndt at interessere sig for den kristne mystik. Og det har han så gjort nu i mange år. Nu har han så skrevet den her bog, som udkom sidste år. Og den hedder Jesus og hans vej til transformation. Og det, altså, I vil blive rystet, hvis I læser den bog. Fordi det er ren det er New Age. Altså. Og det er ren buddhisme, faktisk. Men det er også en blanding. Fordi han siger, at han er kristen, stadigvæk. Og han bruger de kristne ord. Men man kan hurtigt få en fornemmelse af, at der er noget galt. Der er noget, der ikke er rigtigt. Og det, hvis man læser sådan en bog her, så kan man få et virkeligt indtryk af det. Den kan godt være lidt tung at læse, men jeg vil sige, hvis I skal læse lidt om hvad der sker, så skal I låne den her på biblioteket. Den er rigtig god. Den tredje reformation af Morten Thomsen Højskov, skrevet i 2009, der udkom den. Den kan alle læse og forstå. Den er god at få forstand af. Men det, som Benny Alex han siger, det er, Jesus, han var en visdomslærer. Ligesom Østens guruer, de er sådan nogle visdomslærer. Og det handler om, at de skal hjælpe os til at få en højere bevidsthed. Det handler om bevidsthed. Og det får man gennem meditation. Jesus var en visdomslærer. Han var ikke frelseren. Nej, nej. Det troede man på i gamle dage. Det tror fundamentalisterne på, siger han. De stakler. Men Jesus, han var bare et forbillede. Og han blev en Kristus. Det kan jeg også blive. Hvis jeg gør ligesom ham, så kan jeg også blive en Kristus. Vi kan alle sammen blive en Kristus. Det siger han i ramme alvor. Jesus var ikke en Kristus i starten, men han blev det, fordi han var en visdomslærer. Han var virkelig en af de helt store visdomslærere. Og han endte med at blive Kristus. Og det kan vi også blive. Og det er jo det, der også er kernen i Østens filosofi, det er, vi har det guddommelige inde i os. Gud bor inde i mig. Det er jo kernen i Østens filosofi. Vi er alle guder. Vi skal bare finde ud af det. Og det er den, man kan høre lidt ekkoet af det i meget forkyndelse i kirken i dag, at vi er jo alle sammen Guds børn, og vi er skabt i Guds billede og så videre. Det er også rigtigt nok. Vi skabte Guds billede. Det er jo sådan set meget af det. Det er meget tæt på sandheden. Og det der er farligt ved det. Djævlen, han er en mester i, og han lægger sig meget tæt op ad Gud. Så det er det, der er farligt ved det. At nogle gange så kan det næsten være svært at se forskel. Fordi han efteraber Gud. Men der mangler bare lige noget helt, helt grundlæggende. Og i det her tilfælde, så er det jo Jesu kors. At Jesus døde på korset for at forsone Gud, forsone os med Gud. Det har de ikke brug for. Det er noget gammelt vås, som man troede på en gang. Nej, nu er vi gået ind i vandbærens tidsalder. Og nu er det ikke fiskens tidsalder mere. Det var den epoke fra Jesu fødsel og så til nu. Det er fiskens stjernetegn. Men nu vil vi gå ind i vandbærens stjernetegn. Og nu skal alting blive et. Og nu skal vi transformere, ikke bare os selv, men verden. Og gennem meditation, der kan vi skabe en bedre verden. Det er det, der er kernen i det. Men det er jo ikke det, vi vil ude på klostret. Vi vil også gerne have bibelmeditation og stillhed og bøn. Men vi tror jo ikke, at vi kan skabe en bedre verden på den måde, for det står jo i Bibelen, at verden skal gå under i buller og brag. Og så skal Jesus komme og skabe en ny himmel og en ny jord. Det er noget helt andet. Vi kan ikke transformere verden ved at sidde og meditere. Det er jo en naiv, fuldstændig illusion. Men det tror de på. Og det er det, vi skal skelne mellem. Den slags meditation, den vil vi ikke have ind på klosteret. Så det er det, jeg prøver på. Og så skal man skille skidt fra kanel, sådan at vi får det sunde, den sunde lære. Meditation og Bibel skal høre sammen. Der skal indhold ind, og det er Jesus, der skal være centrum i vores meditation. Det er ikke bare, at man sidder og kigger indad og tror, at Gud, han jeg selv er Gud mere eller mindre. Det er ikke bare forkert, det er dødsens farligt. I må undskylde, at jeg trætter jer lidt med alt det her, men jeg føler mig lidt kaldet til at fortælle lidt om det, fordi at det er det, jeg beskæftiger mig med. Og jeg har læst en hel del om det, og jeg skrev en bog, som udkom for 3 år siden. Jeg har lige taget et par stykker med af den, og det er den her. Fordi at nu har vi jo, som sagt, desværre skimmel på klosteret, og det gør jo, at vi har ikke så travlt. Så jeg har haft tid til at skrive den her bog. Den udkom for 3 år siden. Men jeg har fundet ud af, at jeg er nødt til at skrive en mere, faktisk, om det samme. Noget af det, jeg har fortalt jer om her i aften, det har jeg ikke skrevet i den her bog. Så det er nødt til at komme en del 2, og det sidder jeg så samlet sammen til nu. Og det er det, at jeg føler lidt et kald til at være med til at advare om de tendenser, der er. Sådan, hvad skal man sige, at vi kan blive bevaret som kristne, og forhåbentlig også blive bevaret som et kristent folk, selvom det ser sort ud. Det må jeg sige, det gør det. Men at vi skal kunne finde vej i den jungle. og undgå at blive forført af djævlen. Ja. Jamen, der er meget, altså, jeg kunne sige om det, men nu har jeg forsøgt at sige nogle centrale ting, og det vil jeg så runde af med. Nu hedder vi jo Helligkors Kloster, og det er jeg jo egentlig glad for. Jeg er glad for, at det hedder Helligkors Kloster, for jeg synes, det er det helt rigtige at hedde, hvis man skal hedde noget godt i dag, Helligkors. Fordi det er Jesu kors, det er det hellige kors, som er det helt afgørende. Og det er jo det, som den moderne, både den moderne teologi, men også den moderne åndelighed, ikke så gerne vil snakke om mere. Og hvis vi tænker på Paulus i 1. Korintherbrev, der skriver han jo til korinterne: da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Jeg vil ikke vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Og om i kapitel 1, der siger han jo det samme. Da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, der tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet både jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Vi prædiker Kristus som korsfæstet. Det skal vi holde fast i. Og nu nærmer vi os påsken, så får vi ligesom mulighed for at samle os om korset endnu en gang, og ligesom ty til korset, og bøje os der ved korset, og tilbede den korsfæstede Herre og frelser, Jesus Kristus. Det er centrum i vores liv, det er centrum i vores tro, og det er der ingen, der må tage fra os. Og det skal vi simpelthen kæmpe for at holde fast i. Det er en åndelig kamp, der gælder. Det er en kamp på liv og død. Det er en langt farligere kamp, end den, der er i Ukraine lige nu. Selvom den også er forfærdelig. Men den her åndelige kamp, det er langt den vigtigste, og den er vi alle sammen involveret i. Så den må vi stå sammen om at kæmpe i fællesskab, i det kristne fællesskab. Ja. Det var det, jeg gerne ville sige. Så ved jeg ikke, om jeg skal lige fortælle lidt om kloster, eller vi skal drikke noget kaffe, og så... Jeg tror du ikke. Vi trænger til noget kaffe nu.